Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Sabah Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun məhkəməsi olacaq. Gürcüstandakı fövqəladə vəziyyəti müzakirə etmək üçün ölkəyə yola çıxan ABŞ diplomatları artıq Tbilisidədilər. Keçmiş PKK liderinin dediyinə görə minlərlə PKK yaraqlısı Şimali İraqı tərk edərək İrana gedib. ABŞ prezidenti İslam ekstremizminə qarşı mübarizədə Pakistan prezidentini əsas müttəfiq adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Sabah Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi olacaq. Bu haqda onun vəkili Osman Kazımov məlumat verib.
Qəmalanlar Cinayət Məcəlləsinin 127.2.2 maddəsi ilə, bir də 221.1 maddəsi ilə ittiham veriblər. Xuliqanlıq cinayətidir 221.1, 127.ci maddə az ağır bədən xəsarəti yetimədir xuliqanlıq niyyəti ilə. İrəli sürülən ittiham bundan ibarətdir.
Osman Kazımov. Noyabrın 10-da polis Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi saxlayıb. Bir neçə gün öncə Qənimət Zahid iş yerinə Azərbaycan nəşriyyatının binasına daxil olarkən bir qadının təxribatına məruz qaldığını demişdi. Baş redaktor bildirirdi ki, binanın girişində bir qadın onu təhqir etdiyini deyərək dava salmağa çalışıb. Kənarda dayanmış gənc olan baş redaktora hücum edərək onun qadına sataşdığını iddia edib. Azadlıq qəzetinin redaktor müavini deyir ki, Qənimət Zahid indi həmin gəncin şikayəti əsasında saxlanılıb. Gürcüstana fövqəladə vəziyyətə son qoymaq üçün Gürcüstana gedən ABŞ diplomatları artıq Tbilisidədilər. ABŞ rəsmilərindən Matthew Braza ayın 14-nədək Tbilisidə qalacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili demişdi ki, onun müttəfiqləri ölkədəki siyasi böhranı aradan qaldırmaq üçün müxalifət liderləri ilə görüşdükdən sonra fövqəladə vəziyyət ləğv ediləcək. Dünən parlament spikeri Nino Brujanadze müxalifət nümayəndələri ilə görüşüb. Müxalifət lideri Salome Zurabishvili də dialoqun vacibliyini vurğulamışdı. Bu arada Gürcüstan hökuməti deyib ki, yanvarın 5-i keçiriləcək prezident seçkiləri demokratik olacaq. Parlament spikeri Nino Brujanadze bildirib ki, müxalifətin seçki qabağı kampaniyada bərabər hüquqlu iştirakına bütün imkanlar yaradılacaq. Keçmiş PKK liderinin dediyinə görə minlərlə PKK yaraqlısı Şimali İraqı tərk edərək İrana gediblər. Səbəb də Türkiyənin onların Şimali İraqdakı bazılarına hücum təhlükəsidir. PKK-nın keçmiş lideri Abdullah Öcalan'ın qardaşı Osman Öcalan Frans Pres agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, İraqda çox az adam qalıb. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib ki, ölkədə parlament seçkiləri yanvarın 9-una da keçirilməlidir. O həmçinin bildirib ki, parlament bu günlərdə buraxılmalıdır. Pakistanda iqtidar və müxalifət arasındakı gərginliyə görə ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Bu arada ABŞ prezidenti George Bush Pakistan prezidentini İslam ekstremizminə qarşı mübarizədə Amerikanın əsas müttəfiqi adlandırıb. Bush deyib ki, Müşərrəfin Pakistanda fövqəladə vəziyyəti ləğv edəcəyinə, ordu başçısı vəzifəsindən istifa verəcəyinə və konstitusiyalı idarə etməni bərpa edəcəyinə inanır. Müşərrəf demişdi ki, ölkədəki fövqəladə vəziyyət bir ay ərzində ləğv ediləcək. O bir həftə öncə Pakistanda fövqəladə vəziyyəti elan etmişdi. George Bush və Almaniya kansleri Angela Merkel deyiblər ki, onlar diplomatik yolla İranın nüvə proqramını qadağa qoymağa razılaşıblar. Bushun sözlərinə görə diplomatik tədbirlər İranı təcrid vəziyyətinə gətirə bilər. Merkel isə deyib ki, diplomatik addımlar haqqında hələlik konkret heç bir addım atılmayıb, amma İranın bu sadə etirazı BMT-nin 3-cü mərhələdə sanksiya tətbiq etməsi ilə nəticələnə bilər. Miami hökumətini idarə edən hərbi xuntanın dəvəti ilə ölkəyə gedən BMT-nin insan haqları nümayəndəsi Paulo Pinheiro artıq Miami-dadır. Onda qeyd edək ki, Miami hökuməti BMT-nin insan haqları üzrə məruzəçisinə 4 il müddətinə viza vermədən imtina etmişdi. Pinheiro isə ölkədəki insan haqları vəziyyətini araşdıracaq. Bugün Fələstində Yasir Ərəfatın ölümünün 3 illiyi keçirilir. 2 gün əvvəl Fələstin hakimiyyətinin indiki prezidenti Mahmud Abbas İordaniyanın qərb sahilində Rəməllahda Yasir Ərəfatın qəbri üstündə ucaldılan mavzileyin açılış mərasimini keçirib. Mahmud Abbas Fələstinlilərə Ərəfatın arzusunu, müstəqil Fələstin dövlətinin qurulmasını həyata keçirməyə səsləyib. Ərəfat 2004-cü il noyabrın 11-də 74 yaşında vəfat edib. Bu saata sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalgasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi növbəti saatda davam eləyir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında. İndi isə növbəti mövzudan danışmaq istəyirəm. Dini məsələlərlə bağlı son vaxtlar daha çox hadisələr baş verir. İstər informasiya vasitələri bununla bağlı müəyyən mövzulara toxunur, istər hətta müəyyən mənada rəsmi strukturlar, hətta güc strukturları və bəyanatlar yayırlar. Bu sahəyə aid adamların, dinlə məşğul olan adamların və s. adamların fəaliyyəti ilə bağlı. Biz bu məsələlərlə bağlı artıq bir dəfə studiyamızda dəfələrdən olub, sonuncu dəfə mən işdən sonra verilişində mövzu ilə bağlı danışmışam. Eyni zamanda qonaqlarımız olub. Ceyhun Məmmədov bizdə dini komitənin şöbə müdürü olmuşdu bir dəfə. Yenə bu məsələdə o bizə kömək eləyir. Buna görə həm dini komitənin rəhbərliyinə, həm də şəxsən Ceyhun müəllimə minnətdarlıq edirik. O bizim studiyamızın qonağıdır bugün. Bugünkü məsələ dini ədəbiyyat, dini kitablar və dinlə bağlı əşyaların satışı ilə bağlı məsələdir. Onu deyim ki, son günlər bir neçə gündə məlumatlar yayılmışdı ki, paytaxtda və digər yerlərdə dini kitabların satışı ilə bağlı problemlər yaranıb, onlara yəni məhdudiyyət qoyulur və s. Azadlıq Radiosunun müxbirləri bu məsələni araşdırdılar. Məlum oldu ki, kitablar satılır, heç bir problem yoxdur, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Amma metrolarda biz bilirik ki, satışlar mövcuddur. Müxtəlif ədəbiyyatların, qəzetlərin satışı, əşyaların və s. satışlar var. Sözsüz ki, bunun səbəbi var. Metrolar özlərinin müəyyən qədər maliyyə imkanlarını yaxşılaşdırmaq üçün bunu edirlər. Heç bir qəbahət də burada yoxdur. Dəfələrlə metro rəhbərliyi ilə bu barədə söhbətlər də olub. Amma dini kitabların metroda olmaması müəyyənləşdi. Bununla bağlı metropolitenin rəhbəri Tağı Əhmədovla fikirləri öyrənildi. İndi həmin fikirləri dinləyək, sonra Ceyhun müəllimlə söhbət eləyəcək. Eyni zamanda telefon bağlantıları ola bilər. Dinləyicilər bu məsələ ilə bağlı 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib öz fikirlərini bildirə bilərlər. Tağı Əhmədovun səsini dinləyək.
Dini ədəbiyyat metroda ümumiyyətlə olmuyor. Metroda nə siyasi ədəbiyyatlar, hansı ki pulsuz verilir, bəzən yatırıb pulunu satırlar. Onlara qadağa qoyulub, bir də dini ədəbiyyat ümumiyyətlə satılmıyor. Quran kitabıdırsa, Quran kitabında hər yerdə satıldığı kimi olar. Heç mən açıq deyim ki, ona da icazı vermirəm. O vələd uzdan işlərdən uzaqır biz. Məkkədən gələn şey hədiyə verirlər da, Məkkədən gələn şey mağazına qoyulub pula satılmıyor.
Ceyhun müəllim, ümumiyyətlə, bax, bu dini ədəbiyyat. Yəni, dini ədəbiyyat deyəndə sözsüz ki, indi Tağı müəllim Quranla bağlı danışdı, hətta onun da razı olmadı ki, onun satışına. Amma dini ədəbiyyat deyəndə təkcə Quran nəzərdə tutulmur. Müxtəlif dinlər var, təriqətlər var, bunlarla bağlı kitablar var. Hətta yeri gəlmişkən sizə deyim ki, Azadlıq Radiosunun studiyasına da bəzən bu kitablardan göndərirlər. Belə kitablar kimlərsə bu kitabları çıxardığında göndərirlər və bəzən bizdən narazılıq deyirlər ki, niyə biz o kitablar barədə efirə danışmırıq, amma Azadlıq Radiosu nəyinsə təqdimatı ilə məşğul olmur. Sadəcə biz müxtəlif mövzularla məşğul oluruq və dinləyicilərə məlumatlar, informasiyaları gündəlik ölkədə baş verən, xaricdə baş verən informasiyalara çatdırırıq və mütəxəssislərin fikirlərini öyrənirik. Hansı kitablar, ümumiyyətlə dini ədəbiyyat deyəndə bunların satışı hansılarınsa satışına icazə verilir, hansılarınsa verilir, necə müəyyənləşdirilir bu?
Ya, ümumiyyətlə qəbul edilən qərara əsasən ölkəyə gətirilən hər bir dini ədəbiyyat dini qurumlar üzrə dövlət komitəsi ilə razılaşdırılmalıdır. Yəni vətəndaş və ya dini ədəbiyyatın satışını həyata keçirən şəxs hansısa bir kitabı gətirmək istəyirsə, bizə yazılı şəkildə müraciət edir ki, mən filan kitabları gətirmək istəyirəm və eyni zamanda həmin kitablardan bir nüsxə bizə təqdim olunur. O kitablara biz baxırıq, müvafiq rəylər verilir və ondan sonra həmin kitabların ölkəyə gətirilib və ya gətirilməməsi barədə qərar qəbul edilir.
Hansı halda, deyək ki, məsləhət olur ki, bu kitablar gətirilməsin?
Təbii ki, burada Quranla bağlı, dinlə bağlı kitabların məhdudiyyət qoyulması məsələsi tamamilə absurddur. Sadəcə olaraq, əsas meyar olaraq o götürülür ki, bu kitablarda dini dözümsüzlük, digər dinlərə qarşı nifrət təbliğ olunmasın və ya hakimiyyətin zorla dəyişdirilməsinə çağırışlar olunmasın. Yəni, burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, dini qarşı durma yaradan kitabların ölkədə yayılmasına razılıq verilməsin və onların qarşısı alınsın.
Ceyhun müəllim, amma deyək ki, məsələn, Quran kitabı gətirilir ölkəyə, tərcüm olunmuşdur, bax ki. Və burada tərcümənin özü keyfiyyətsizdirsə, düz deyilsə və yaxud təhriflərə yol verilirsə, bunlara necə yanaşılır?
Ümumiyyətlə, Quranla bağlı hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni, Quranın Azərbaycan dilinə müxtəlif tərcümələri var və o tərcümələr Azərbaycanda da nəşr olunur, xaricdən də gətirilir və sərbəst şəkildə yayılır, satılır. Burada heç bir problem yoxdur. Sadə olaraq ki, özünüzün də qeyd elədiyiniz kimi, bəzən Quranın yanlış təfsirləri olur, şərhləri olur və onlar baxılır. Məsələn, hansısa Quran ayəsi təhrif olunur və ya Peyğəmbər hədisi təhrif olunur, o zaman bəli, həmin kitabın yəni ölkəyə gətirilməsində məhdudiyyət qoyula bilər. Amma bizdə hələ ki, biz belə bir halla, sırf Quranla bağlı rastlaşmamışıq.
Amma bax, hansı kitablar var ki, deyək ki, Gömrük Komitəsindən, yəni Gömrükdən də biz adətən bu psixoloji sərhəd anlayışıdır, bəli, oradan keçib gəlməlidirlər. Keçməyib qalıblar o üstə, o tərəfdə və komitədən buraxılmayıb Gömrük Komitəsindən.
Ya, ümumiyyətlə, mən yəni, biraz bundan əvvəl də qeyd elədim, burada əsas problem nədir? Yəni, vətəndaşlar özləri bir çox hallarda qanuna əməl eləmək istəmirlər. Yəni, o əvvəlcədən gəlib müraciət eləmir o kitabın gətirilməsi ilə bağlı və buna görə də bəzən o kitabları gətirəndə sərhəddə müəyyən problemlər yaranır. Və təbii ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin də səlahiyyətinə aiddir ki, onlar razılıq olmayan, razılıq alınmayan kitabın ölkəyə gətirilməsinə razılıq verməsinlər. Yəni, burada əsas problem ondan ibarət. Amma qaldı ki, kitablarla bağlı, yəni mən sizə yəni bir neçə kitabın lazım olsa adım da qeyd.
Mən ona görə deyirəm. Yəni, hansı kitablar deyəndə onu konkret nəzərdə tutmalıyam.
Konkret olaraq, məsələn, mən sizə bir, məsələn, bir kitab deyim ki, demək belə bir kitab var, Məhəmməd Tecanı Səmavinin kitabı var, Necə Hidayət Oldum. Yəni, bu kitab şəhli ilə bağlı bir kitabdır və həmin kitabda sünnili ilə bağlı müəyyən xoşa gəlməyən fikirlər səslənir. Yəni, kitabın adı Necə Hidayət Oldum. Yəni, siz təsəvvür edin ki, bugün Azərbaycanda da həmin kitabın əleyhinə olaraq necə zəlalətə düşdüm bir kitab hazırlanır. Yəni, bu kitabın hər ikisində kifayət qədər dini qarşı durma yaradan, dini dözümsüzlük təbliğ edən məlumatlar var. Ona görə də bu cür kitabların təbii ki, ölkədə yayılmasına biz heç razılıq verə bilmərik. Amma, yəni, burada, bəli, müxtəlif digər kitablar da var ki, yəni, burada biz bir çox hallarda biz nə ilə rastlaşırıq? Yəni, bu kitabların böyük əksəriyyətində dini üstünlük mövqeyi, bir dinin digər dindən və ya məzhəbin digər məzhəbdən üstün olması ilə bağlı təbliğatlar aparılır. Və təbii ki, bu da sonda həmin o məzhəblərin və ya dinlərin arasında qarşı durmanın yaranmasına gətirib çıxarır. Və burada əsas məqsəd ondan ibarət ki, yəni, bu qarşı durma yarada biləcək kitablar satışdan və onun yayılmasının qarşısı alınsın.
Ceyhun müəllim, bax, bu müxtəlif, deyək ki, şəhərdə də görürük, adamlar olur, gəzirlər, sözsüz ki, heç bir asayişi pozmurlar, sadəcə yaxınlaşıb müəyyən kitabları təklif edirlər, təbliğ edirlər. Hər halda kitabdan başqa o deyilən sözlər də olur, ifadələr, təbliğatın özünün sözləri. Bax, bunlara necə nəzarət edir, deyək ki, dini komitə?
Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə bağlı mən bir şey sizə deyim ki, yəni bizim dini etiqadlar haqqında qanunun 48-ci maddəsində, yəni dini təbliğatla bağlı müəyyən maddələr var və o maddələri əsas tutaraq, bəli, bəzi təriqətlərin nümayəndələri bu dini ədəbiyyatları paylayırlar. Yəni sizin də qeyd elədiyiniz kimi bəzən küçədə, metroda və ya müxtəlif yerlərdə bu kitablar paylanılır. Burada əsas məsələ nədən ibarətdir ki, bəzən bu insanlar deyək ki, evlərə gedirlər, evlərdəki insanların qapısını döyürlər, onları narahat edirlər. Təbii ki, bu kimi hallarda biz yəni müvafiq araşdırmalar aparırıq və tədbirlər həyata keçirilir. Və eyni zamanda burada başqa bir məsələ nə ibarətdir ki, ola bilər ki və bəzən də olur, bu kitabların bəzisində o bizim qeyd elədiyimiz zərərli fikirlər olur. Və təbii ki, elə olan halda onunla bağlı qəti şəkildə çox ciddi tədbirlər həyata keçirilir.
Bax, son, indi əsasən biz əslində bu araşdıranda bu son vaxtlar deyək ki, vəhabiliyi ilə bağlı sizlə də bir söhbət eləmişdik, problemlər və baş verən hadisələrdə bu vəhabi təriqətinə mənsub olan iman gətirən, əgər belə demək bilmirəm, nə dərəcədə düzdür yox, adamların səbəb olduğu ilə bağlı məlumatlar var idi, buna münasibətlər olurdu Azadlıq Radiosunda, siz də bu işdə bizə kömək edirdiniz. İndi ondan çıxış eləyərək bu söhbət İslam, Quran və yaxud onun hansısa təriqətinə aid olan bu, ondan əmələ gəlmiş deyək ki, əmələ gətirilmiş bəlkə deyək ki, təriqətin təmsilinin təbliğatçısı olan kitablardan bağlı da ola bilsin ki, vəziyyət yaranır. Yəni, bütün hallarda bu indi bizim o kitab satışı barədə eşitdiyimiz məlumat ki, məhdudiyyət qoyulub və s. və metroda siz eşitdiniz ki, yoxdur, amma digər yerlərdə satışlar var. Bunun yaranması bir növ, yəni bizim əməkdaşlar araşdıranda da baxırdılar ki, görsünlər son hadisələr buna təsir eləyib, yoxsa yox. Amma necə fikirləşirsiniz? Bax, ümumiyyətlə, bu satışlara qadağa qoyulması özü nə dərəcədə düzdür? Əgər artıq kitab, deyək ki, ölkənin içindədirsə.
Yəni, ümumiyyətlə, təbii ki, mən burada bir məsələni də qeyd edeyim. Yəni, bir neçə gündür bu məsələ ətrafında geniş müzakirələr aparılır. Mən o məsələnin üzərində durmaq istəyirəm ki, yəni, Quran-ı Kərimin
və
Peyğəmbərin, yəni, ümumiyyətlə, mətbuatda bununla bağlı müxtəlif fikirlər aynen səsləndirir və təəssüflə mən qeyd edirəm ki, bəzi yəni, mətbu orqanlarda internet saytlarında göy Azərbaycanda Quran-ı Kərimin satışına qadağa qoyulub. Yəni, bu fikirlər bilirsiniz, tamamilə əsassız fikirlərdir. Heç bir Quranın Azərbaycanda satışına qadağa qoyulmub və sərbəst.
Biz məlumat verdik, araşdırdıq və məlum olduq.
Yəni, mən o məsələni qeyd eləmək istədim. Məsələn, digər tərəfi ondan ibarətdir ki, yəni, bu məsələdə bizim qurum konkret olaraq digər qurumlarla birlikdə müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Yəni, biz də bu məsələ ilə bağlı, yəni Gömrük Komitəsi ilə, Sərhəd Xidməti ilə müəyyən söhbətlər olubdur və təbii ki, biz çalışırıq ki, bu kitabların qarşısı, yəni ölkəyə gətirilərkən alınsın. Və bununla bağlı tədbirlər təbii ki, görülür və həyata keçirir və mütəmadi olaraq müxtəlif adlarda kitablar müsadirə olunur və onlarla bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Və qaldı ki, bu kitabların nə qədər düzgündür bilirsiniz. O kitabları, yəni o insanların özləri, yəni bu məsələ ilə bağlı geniş müzakirə aparan insanlar oxusalar, bəlkə də onlar bizdən qat-qat, yəni radikal mövqə tutarlar. Çünki o kitablarda bəzən hətta ölkə əhalisinin yəni öldürülməsi, qətl edilməsi ilə bağlı və ya hansısa bir məzhəbin kafir olması, yəni bu dinlə bağlı çox xoşa gəlməyən fikirlər səsləndirilir və təbii ki, onu da qeyd eləməli ki, müşahidələrimiz göstərir ki, o dini biliklər o qədər yüksək olmayan insanlar bəzən bu kitablardan istifadə edəndə müəyyən qarşı durma yaranır və ona görə də bu kitabların yəni yayılması təbii ki, yol verilməzdir.
Aydındır, mən bir sual verim, bizlə telefon bağlantısında səhv eləmirəmsə, İlqar İbrahimli, Dini Etiqat və Vicdan Azadlıqları, Azadlıqlarının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimlidir. Alo, İlqar.
Bəli, bəli.
Təşəkkür edirik telefon bağlantısına görə, sizi salamlayırıq, xoş gördük.
Sağ olun, çox sağ olun.
Ceyhun Məmmədov bizdə studiyadadır, indi Dini Komitənin şöbə müdürü, biz ondan söhbət edirik, siz indi deyəsən eşidirdiniz bir hissəsin, mən ona bir sual verim, sonra sizə bir sual verəcəm. Ceyhun müəllim, bax, Azərbaycan İslam Azərbaycan əhalisinin böyük bir hissəsi, yəni ümumi götürəndə İslam dininin daşıyıcılarıdır. Yəni, indi o başqa məsələdir ki, kim daha çox əməl edir bunu və s. Bu ölkədə, deyək ki, o metroda Quran-ı Kərimin satılmasının nə dərəcədə, məsələn, satılmasına mani olmaq nə dərəcədə düzdür? Yəni, hər halda ölkə əhalisi müsəlmanlardırsa, Quran da onların kitabıdırsa, onun hər yerdə satılması düzdür, yoxsa harada sonra məhdudiyyət qoymaq olar?
Ya, ümumiyyətlə, siz bu hansısa bir deyək kitabın və ya digər deyək ki, orada indi təbii ki, metroda müxtəlif ticarət obyektləri var, müxtəlif mallar satılır və təbii ki, bu məsələ ilə bağlı qərarın qəbul olunması, yəni sırf metropoliten idarəsinin işidir və onlar təbii ki, zəruriyyətlə bağlı olaraq və ya digər məsələlərlə bağlı daxildə belə bir qərar qəbul eləyə bilərlər. Sadəcə də mən bu məsələ ilə bağlı bir fikri demək istəyirəm ki, bəzən, yəni biz özümüz də rastlaşırıq ki, müxtəlif natəmiz yerlərdə və ya dinin o qədər də uyğun görmədiyi yerlərdə bəzən kitablar satılır. Yəni mən bunu metro ilə əlaqələndirirəm. Sadəcə siz o sualı verdiniz və mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, təbii ki, yəni bu Quran müqəddəs kitabdır, Allah kəlamıdır və eləcə də hədislər və digər o dini kitablarda da Quran ayələri var, hədislər var və onların təbii ki, hər bir yerdə satılması dini baxımdan da düzgün deyil. Yəni o təmiz yerdə olmalıdır, yəni pak yerdə olmalıdır Və bu şəkildə də təbii ki, həyata keçirilməlidir.
İlqar İbrahimli, sualım sizədir. Bu dini kitabların satışı ilə bağlı biz söhbət edirik. Yəni, haradasa bunlara məhdudiyyət qoyulurmu, qoyulmurmu? İlk növbədə onu deyim ki, Azadlıq Radiosunun müxbirləri bununla bağlı araşdırma aparıblar bir neçə dəfə və məlum olur ki, metroda buna məhdudiyyət var. Yəni, Tağı Əhmədov özü də bildirir ki, o istəmir bu metroda bunun satılmasını, Quranın satılmasını.
Bizdə ümumiyyətlə, metro rəhbərliyin deyəcəm, birinci ekstra qavant, yəni bunun təklifi də deyəcəm, bu və ya digər buna oxşar biz çıxışlar işitmişik.
Qəzetlərlə də bağlı olub belə fikir.
Gətən mən təəccüb edir ki, Azərbaycanda bu təbii hal alıb artıq ki, bu və ya digər məmur rəhbərliyi ilə deyir, yəni özünün şəxsi mülkü bilir və orada nə etmək istəyirsə onu da edir. Ona görə də biz burada hansısa bir qanunluq, məntiqli axtarmağımız yanlışdır.
Aydın, çox normal haldır. Mən sizə indi sualı tamamlayayım. Harada satıla bilər? Ümumiyyətlə, satışda problem görmüsünüzmü dini ədəbiyyatın? Deyək ki,
mən bir məsələyə gəlib çıxım ki, dünyada belə bir mövzulara iki yanaşma var. Cenzura tətbiq eləmək, məhdudiyyət tətbiq eləmək və yaxud bunu etməmək. Söhbət niyə məhz dini ədəbiyyatdan gəlir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu köklü qoyulmalıdır. Kitablara, yazılara, cenzura var ya yox. Əgər hər hansı bir cenzura yoxdursa, o cümlədən bu dini ədəbiyyata da olmamalıdır. Əgər bu cenzura, dini ədəbiyyata qoyulan cenzura, filan-filan məsələləri böyle qoya bilirlərsə, o qeyri dini ədəbiyyata da ola bilər. Onda bütün ədəbiyyata qoyulmalıdır. Ona görə də mən kökündə hesab edirəm ki, bugünləri Azərbaycan anlaşılmamazlıqdır və öz-özlüyündə ölkənin anayasasında, konstitusiyasının mahiyyətinə zidd bir məsələdir ki, bizdə bugünləri bu sahənin ədəbiyyata cenzura var. Bu məsələnin bir tərəfi.
Yo, yəni,
məsələ ikinci tərəfi.
Söhbətə görə biz eləyirik ki, satışla bağlı son vaxtlar belə fikirlər yayılmışdı ki, icazə vermirlər.
Cenzura yanlışdır. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəf. Satışa gəldikdə bu metropolitendə son zamanlar baş verib. Metropolitendə bizdə aydındır ki,
buyurun.
Rəhbərliyi yox, mülahizələri ilə həmişə rəftarlar edirlər. Orada da nəsə bir qanun falan axtarmaq lazımdır, məmur öz başlanığıdır.
Aydındır, Ceyhun müəllimin nəsə fikri var bu barədə?
Ümumiyyətlə, yəni mən buna senzur adını qoymanın yəni tamamilə əleyhinəyəm. Yəqin ki, İlqar bəyin özü də müxtəlif ədəbiyyatlarla rastlaşıb ki, o ədəbiyyatlarda dini dözümsüzlük təbliğ olunur, dini qarşıdurma yaradılır. Yəni, Azərbaycanda dini ədəbiyyatda heç bir senzura yoxdur. Sadəcə olaraq mən onu da qeyd edirəm ki, yəni bizim dini etiqadlı haqqında qanun 22-ci maddəsində, yəni bu açıq şəkildə qeyd olunub ki, dini ədəbiyyatların ölkəyə gətirilməsi müvafiq icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmalıdır. Yəni, burada hansısa senzuradan yox, sadəcə olaraq yarana biləcək müəyyən təhlükələrdən, problemlərdən uzaqlaşmaq məsələsi var. Yəni, bugün bizim də əsas məqsədimiz ondan ibarət ki, indi biz mütəmadi olaraq kitablarla işləyirik, bizə müxtəlif kitablar təqdim olunur. Siz təsəvvür edin ki, biz bəzən elə dini ədəbiyyatlarla rastlaşırıq ki, bu dini ədəbiyyatlar, yəni o bizim oxuculara və ya dindarların əlinə keçsə, təsəvvür edin ki, hansı problemlər yarana bilər və ya hansı qarşıdurmalar yarana bilər. Yəni, bu zərurətdir və xüsusilə də onu qeyd etməliyəm ki, bugün yəni bizim insanlarımızın da yəni din haqqında o qədər də dolğun fikirləri yoxdur. Bəzən biz bir çox hallarda rastlaşırıq ki, insanlar hansısa dini ədəbiyyatda və ya kitabda oxuduqları fikirləri olduğu kimi qəbul edirlər. Və ona görə də təbii ki, belə bir fikri qəbul edəndə indi mən burada bir çox vaxtları qeyd edə bilərəm ki, biz mütəmadi olaraq müxtəlif dindarlarla söhbət edirik və görürük ki, bu fikirlərin yaranmasında, o müəyyən radikal fikirlərin yaranmasında və ya təhriflərin yaranmasında dini ədəbiyyatlar böyük rol oynayır. Yəni, o insanların fikirlərinə, düşüncələrinə, o dini ədəbiyyatlarda gedən fikirlər çox böyük təsir göstərir. Ona görə təbii ki, bu baxımdan həmin ədəbiyyatların, mən ümumiyyətlə bilirsiniz, mən bəlkə də heç biz ona bəzi hallarda heç dini ədəbiyyat deməyimiz də düzgün deyil. Çünki o dindən daha çox, yəni qarşıdurmadan söhbət gedir. Çünki din insanları birliyə, saflığa, yüksək əxlaqa çağırır. Və təbii ki, dinin adından istifadə eləyərək hansısa bir kitabların satılması bu yol verilməzdir.
İlqar İbrahimli, necə fikirləşirsiniz?
Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, burada bir qeyri dəqiqliyi mövcuddur.
Yox, mən demək istəyirəm, siz rastlaşmısınız belə kitablarla ki, onların nə satışına, nə də yayılması məsləhətdir. Yəni, o qədər də məsləhət deyil. Va belə.
Mən olarmı rəyimi bildirir?
Buyurun, buyurun.
Mən, Mən bir qeyd elədiyim kimi, ya bütün ölkəyə gələn ədəbiyyata cenzura qoyulmalıdır və araşdırılmalıdır gələn ədəbiyyatın içində birdən ölkə üçün dırnaqarası təhlükəli məsələlər ola bilər. Nəinki bu siyasi ədəbiyyatda da ola bilər, iqtisadi ədəbiyyatda da ola bilər, başqa və başqa başqa. Həmin bu şeylərə görə ki, din adına olan ədəbiyyatın qabağını alırlar bəzən. Ona görə bu absurddur ki, yalnız dini ədəbiyyatın ölkəyə gəlişini reqlamentləşdirmək bu absurddur. Yəni bütün ədəbiyyata aid olmalıdır.
Yox, dini komitənin nümayəndəsi demir axı yalnız dini ədəbiyyat. O dinlə məşğul olan komitənin üzvüdür, şöbə müdürüdür. O dinə aid danışır.
Baxın, Azərbaycanda bir gün ölkəyə gələn yalnız dini ədəbiyyata qarşı belə bir reqlamentləşdirmə
ölçüsü var. Yox, mən bir məsələ...
Və bu, konstitusion hüquqların ziddinədir. Ölkədə əgər cenzura varsa, bu rəsmi olan olunmalıdır. Yoxsusa, dini ədəbiyyata da olmamalıdır. Bunun üçün məhkəmələr var və bu və ya digər ədəbiyyatda əgər qanunu pozğunluqları varsa, məhkəmə qaydası ilə bu müzakirə oluna bilər. Amma hansısa komitə, hansısa şura, ekspert rəyi əgər dini ədəbiyyata cenzura qoyursa, onda siyasi ədəbiyyata da qoymalıdır, ictimai ədəbiyyata da qoymalıdır, hüquqi ədəbiyyata da qoymalıdır hamısına.
Dini komitə siyasi
ədəbiyyata qoyulsun.
Dini komitə siyasi ədəbiyyata cenzura qoya bilər, qadağa qoya bilər.
Yəni öbürdə cenzuradan söhbət getmir axı. Yəni mən bir dəqiqə
istəyirəm. Aparıcı deyəcən, bilərəkdən fikrimizi təhrif edir.
Təhrif eləməyiniz siz deyirsiniz ki, dini ədəbiyyata cenzura qoyulmuyor bax.
Ümumiyyətlə ölkədəki vəziyyətdən danışıram.
İndi biz dini komitə ilə bağlı bizi maraqlandırırdı ki, bax mən sizə sual verdim ki, mən fikri təhrif eləmək istəmirəm. Mən sizə
mən telefonda yalnız özünüz zəng vurmuşsunuz, sual verirsiniz, mən cavab verirəm. Niyə mənim kontekstdən çıxarmaq istəyirsiniz? Mən konkret, mən çox dəqiq cavab vermişəm. Ümumiyyətlə, demokratik ənənələrə, insan haqlarına, azadlıqlarına, hər hansı mövzuda ədəbiyyata cenzura qoymaq ziddinədir. Bu istəyir siyasi ədəbiyyat olsun, istəyir din ədəbiyyatı olsun. Bunun olmağı bir...
Aydın məsələdir. Onda mən də öz fikrimi, sualımı təkrarlayayım ki, əgər ümumi demokratik ənənələrdən və s.dən gedirsə, bu ədəbiyyat və s. məsələ başqa adamdan da bağlanmaq olardı. Siz bu sahədə mütəxəssis olduğunuza görə, biz istədik, biz bilək ki, siz əlinizə elə bir kitab olurmu ki, bu ölkədə götürmüsünüz və özünüz də fikirləşmişsiniz ki, doğrudan da bunu satışa buraxmaq və yaxud yayınmını təşkil eləmək düz deyil. Bu, deyək ki, məsələn, dinin dəyərlərinə də xələl gətirir, müsəlmançılığa da ziyan vura bilər, məsələn, adamların dünya görüşünə, bir-birinə münasibətinə də
xələl. Bununla bağlı, hər hansı ciddi şəffaflıq yoxdur və mən araşdırsam da bununla bağlı.
Siz suala konkret cavab verin də.
Mən cavab verirəm, bir cavab verin. Dini komitənin hər hansı siyahısı yoxdur ortalıqda ki, bu kitablar qadağadır. Referansı meyyarlarla qadağadır. Bu olsa, bunun üzərində konkret
alınır. Siyahı var. Sizdə yani, məlumatınız yoxdur. Siyahı var. Siyahı var. Və yəqin ki, siz özünüz də bilirsiniz ki, yəni hansı kitablara qadağa qoyur.
Misal üçün, mən bəzi kitablar adları işitmişəm. Xüsusən də Əhl-i Beyt istiqamətli mövzulara aid kitablar ki, orada hər hansı radikallıq, hər hansı təhribat yoxdur, amma qadağan olunur. Vaxtikən Nəsir Dalağaya da qadağan olunmuşdu.
Nə qadağan olmuşdu?
Vaxtikən Nəsir Dalağayın özünün
çatına... Heç vaxt Dövlət Komitəsi Nəsir Dalağaya yəni qadağan qoyulmuyor. Məndə olan məlumata görə də Nəsir Dalağaya heç vaxt Azərbaycana qadağan qoyulmuyor.
Sizə qədər olur.
Yəni, bilsiniz, hər halda İlqar bəy, yəni yenə bu senzura sözünün üzərində duraraq və onu işlədir. Bilsiniz, Azərbaycanın yəni cinayət məcəlləsində, əgər səhv eləmirəmsə, 281 və sonra 2-3 maddələr var ki, orada yəni milli, dini qarşı durma yaradan, yəni müəyyən o fikirlər, kitablar, ədəbiyyatları varsa, onunla bağlı 3 ilə qədər, yəni o cəza tədbirinin görülməsi nəzərdə tutulur. Yəni, burada... Belə bir hal olanda, yəni bu sırf dini ədəbiyyatla bağlı deyil. Əgər bu ədəbiyyatda cinayət tərkibi varsa, deyək orada hansısa müəyyən o dini qarşı durma, milli qarşı durma yaradılırsa, bu mən biraz da əvvəl qeyd edim, yəni bu daha çox cinayətdir. Yəni burada söhbət gedir ki, ölkənin qanunu pozulur və hansı insanların hüquqları pozulur. Və belə halda təbii ki, tədbirlər həyata keçirilə bilər. Və mən yenə də qeyd edirəm ki, yəni burada... Bu müxtəlif ədəbiyyatlarla bağlı olabilir və siz özünüz də çox gözəl qeyd edirsiniz ki, yəni biz bir qurum olaraq dini ədəbiyyatlara cavab deyil. Yəni o sahədə biz araşdırmalar aparırıq, müxtəlif tədbirlər həyata keçiririk.
Yəni bizim telefon bağlantısındakı qonağımız da İlqar bəy də dinlə bağlı mütəxəssis hesabdır və o Azadlıq Radiosunun studiyasında da dəfələrlə çıxış eləyib. Yəni bizim onunla bu məsələni danışmağımız da təsadüfi deyil idi. Biraz o niyəsə narazı qaldı ki,
mən narazı qaldım.
Mən təhlükə olaraq fikrində deyiləm.
Yok, burada esas mentik budur ki, bakın burada çok doğru değildi ki, kanunla milli karşı durma da olmaz kitaplarda. Bak o milli karşı durmanı kim ölçecek?
Yani milli dini...
Yok. Komite var mı ki ölçsün?
Yok.
Eğer o yoktursa dini zemindeni niye kimse ölçmeliydi?
Yok.
Niye mehkemeler buyla meşgul
olmalı? Yok, mehkemeler...
Niye bazı da şura meşgul olmalı?
Bir dakika ben deyim. Yani söhbet ondan gelir ki, eğer böyle edebiyatlar aşkarlanarsa bu ümumi kaydadır. Ta ki hüquq mühafizə orqanları və ya hansısa bir qurum yəni müraciət edirsə, o din ədəbiyyatlara təbii ki, baxılır, rəy verilir və onun əsasında məhkəmə deyək, keçirilir və məhkəmə hansısa qərarı qəbul edir və bundan sonra da müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Yəni, bizim əsas işimiz ondan ibarətdir ki, bu ədəbiyyata baxaq və orada dini qarşı durma yaradan, dini dözümsüzlüyü təbliğ edən fikirlər varsa, öz rəyimizdə onu bildirək. Artıq o qərarın qəbul olunması təbii ki, o məhkəmə orqanlarının işidir. Ondan sonra onlar, yəni burada əgər dini və ya milli zəmində qarşı durma varsa, onunla bağlı onlar araşdırma aparıb və təbii ki, qərar qəbul edirlər.
Yəni, kitabları sükanlarda qadağa qoyarkən, məhkəmə hökmü var və qadağa qoyursunuz, ya məhkəmə hökmü olmadan qadağa qoyursunuz?
Yox, ümumiyyətlə, hansısa bir tədbir keçirlərkən, təbii ki, o məhkəmənin sanksiyası əsasında həyata keçirilir.
Yəni, sizdə bu yönləri, bu...
Bizim özümüzdə siz...
...siyahıda olan kitabların hansıyla bağlı məhkəmə hökmü.
Yəni, bizim konkret olaraq məhkəmə hökmü ilə müxtəlif kitablarla bağlı var, amma yəni siz özünüz də qeyd elədiniz, mən bir şey deyim ki, yəni bizim özümüzdə yəni ölkəyə idxalına və nəşrinə razılıq verilməmiş dini ədəbiyyatların siyahısı var.
Və onu həmin, məhkəmə müəyyənləşdirib.
Yox, onu bizim komitənin ekspertləri, yəni həmin kitabların, rəylərin hazırlayıb və onun əsasında rəy verilib ki, bu kitablar zərərlidir. Amma qaldı ki, hansısa bir tədbir keçiriləndə, təbii ki, bu, yəni məhkəmə orqanlarının razılaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir.
Nişanlarda müsadirələr ki, olur, məhkəmə hökmü.
Bəli, bəli, məhkəmə, yəni müsadirə olunur, yox, biz belə deyək də, yəni bəli, Bakı şəhərində və müxtəlif bölgələrdə dini, zərərli dini ədəbiyyatların yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlər keçirilib və bütün bu tədbirlər məhkəmə sanksiyaları əsasında keçirilib və bu tədbirləri hüquq mühafizə orqanları keçir.
Aydındır. İlqar bəy, telefon bağlantısı var bizimlə. Vidadi dinləyici sual vermək istəyir. Görək hansı sualı verir, sonra davam elətdirərik.
Buyurun.
Vidadi bəy, salam.
Salam aleyküm.
Salam.
Mən sizə qulaq asıram, bir neçə dəfə dini mövzuda, deməli bu işdən sonra da proqramlar olub verilişdə. Mən hamısına qulaq asmışam. İlqar bəyin özünün çıxışlarına da qulaq asmışam. İndi də qulaq asıram. Hər zaman siz aysbergin görünən hissəsi haqqında danışırsınız. Heç vaxt aysbergin görünməyən hissəsindən heç kim söhbət atmır.
Bəlkə ondan İlqar bəydən soruşmaq lazımdır ya Ceyhun müəllimdən o görünməyən hissəsi ki, o cavab versin. Siz soruşun.
Mən indi aysbergin görünməyən hissəsini soruşmaq istəyirəm. Mən 70-ci, 80-ci illərdən danışmaq istəyirəm. Mən böyüyüb başa çatdığım rayon, Bakıdan da çox uzaq olmayan bir rayondur. Cənub rayonu deyil. Alo.
Buyurun, buyurun.
Hər zaman mən 70-ci, 80-ci illərdə bizim, mənim yaşadığım rayonda sünni və şiə mövzusunda hər zaman gərginlik olub. Hər zaman. Biri obisinin dini mərasimləri vaxtı toy eləməyi həmişə özünə borc bilib, obisi də onun toyuna gedib davas almağa özünə borc verib və heç vaxt bir-birlərinə qız alıb qız verməyiblər. Bu, böyük bir rayonu görünməz xətlə ortadan bölünməsidir. Mən belə bir şəraitdə böyümüşəm.
Sualınız?
Sualım odur ki, bu günlərim, bax, bu danışdığınız mövzuların buna bir dəxli var mı? Və bu mövzuda, bu ətrafda bir iş görülürmü doğrudan mı? Mən danışdığım kitabsız, dəftərsiz sovet dövrüdür. Dini kitabsız, dəftərsiz sovet dövrüdür. Bugün isə o gərginlik şura altından çıxardılıb, artıq ortalığa atılıb o rayonlarda. Hansı iş görülür?
Aydın məsələdir. Mən bir şey deyim, sonra bir cavablarımızı eşidək. İlqar bəy, sizdən də cavab mənim. Sizdən də bu açığı bir şey deyim ki, mən yaşayan rayonda da toylarda dava düşürdü. Kimlərsə biri obrisinin toyunda və o. Amma orada heç cəmaatın çoxu bilmirdi ki, onlar sünnüdürlər və yaxud da ki, şiədirlər. Amma davalar olurdu. İndi mən bilmirəm nə dərəcədə. Və biz, siz bilərsiniz hər halda, mən eşitməmişəm ki, deyək ki, Azərbaycanın hansısa rayonunda məhz sünni şiə arasında belə nəzərə çarpacaq ciddi gərginlik olub. Buyurun, suala İlqar bəy, siz başlayın, sonra cavab
verin. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda sünnili şiəli belə bir qarşı durma yoxdur. Şiəli sünnili hamı müsəlman qardaşdır və bir çox gözəl İslam vəhdəti var. Mən düşünmürəm bugün Azərbaycanda bu məsələdə hər hansı qarşı durma var və əksinə mən düşünürəm ki, bu məsələdə Azərbaycan nümunəvi bir ölkə ola bilər.
Yəni toylarda davanı bundan əlaqələndirir.
Mən istifnə edəmirəm cahil adamlar, İslamdan heç xəbəri olmayan adamlar bu və ya digər bəhanələrlə çox şey eləyə bilər. Söhbət inancıdan gedirsə, inanclı adamlar arasında, həqiqətən imanlı adamlar arasında belə mən qarşı durmanı müşahidə eləməmişəm.
Icebergin görünməyən hissəsinə Ceyhun Məmmədov
fikir. Ümumiyyətlə, yəni Azərbaycanda bu tarixən bütün məzhəblər, dinlər arasında yüksək anlaşma olubdur, tolerantlıq ənənəsi olub. Və bu məsələdə hansısa bir qarşıdurma müşahidə olunmayıb. Yəni, bugün biz baxırıq ki, bəzi müsəlman ölkələrində müxtəlif tendensiyalar var, müxtəlif problemlər var. Amma Azərbaycan bu sahədə təbii ki, nümunədir və bu beynəlxalq qurumlar tərəfindən də çox yüksək qiymətləndirilir. Qaldı ki, bizim o dinləyicinin sualı ilə bağlı, Azərbaycanda bəli, belə bir məsələ, problem yoxdur, qarşıdurma yoxdur. Sadəcə olaraq, mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün Azərbaycana məqsədli şəkildə bu qarşı durmanı yaratmağa xidmət edən kitablar gətirilməsinə çalışılır. Yəni bizim, yəni bu ekspertiza keçirərkən də bir çox hallarda ən çox qarşılaşdığımız məsələ ondan ibarətdir ki, o müəyyən kitablarda həqiqətən çalışılır ki, sünniliklə şiəli arasında qarşı durma yaradılsın. Yəni bəzən bu sünniliklə bağlı kitablarda şiəliyin əleyhinə olduqca radikal, kəskin fikirlər işlədilir və eyni zamanda o şiəliklə bağlı kitablarda digər qarşı tərəf haqqında müxtəlif o radikal xoşa gəlməyən fikirlər səsləndirilir. Yəni biz belə hallarına mütəmadi olaraq rastlaşır və bizim də əsas yəni həyata keçirdiyimiz tədbirlər, əsas istiqamət də ondan ibarət ki, bu məzmunda kitablar yığışdırılsın. Yəni Azərbaycana bu cür kitabların gətirilməsinə ehtiyac yoxdur. Yəni bizdə yüksək anlaşma var, hər şey normaldır və ona görə də bu kitabların gətirilməsi hansısa problemlər yarada bilər və ona görə də bu problemlərin qarşısı alınmalıdır və təbii ki, alınırdı.
İlqar bəy, bir şey soruşum, dinləyici bir məsələni də dedi ki, ortaya atılıbdı, həmin hadisələr var idi və indi sadəcə ortaya atılıb. Ümumiyyətlə, bizdə son vaxtlar, bu bizdə deyəndə mən Azadlıq Radiosunun studiyasını efirində nəzərdə tuturam. Bu məsələ ilə bağlı mövzular daha çox bu sünni şiə yox, yəni vəhabili ilə bağlı informasiyalara sökülübdi. Necə fikirləşirsiniz? Yəni, sünni şiə yoxsa vəhabilik daha çox bugün bu mövzunun ortaya gəlməsi səbəb olur?
Aydındır. Mən belə hesab edirəm ki, Azadlıq Radiosu çox düzgün və böyük professionallıq nümayişlətdirir ki, bu mövzuları ictimai debatlara çıxardı. Ona görə mən Azadlıq Radiosunun kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm və
çox
bu istiqamətdə debatları davam eləmək lazımdır. Mən görməmişəm ki, inancıları, məktəbləri, məzhəbləri qarşı-qarşıya bəhsləri çıxardasınız ortalığa. Ümumilikdə mən anladığım budur ki, günləri toplumda inanclı insanlarla digərlərin arasında olan o münasibətləri müzakirə eləmişsiniz və yaxud son dövrlərdə vəhabi virusu ilə bağlı ölkədə baş verən o təhlükələrin olub olmamağını müzakirə eləmişsiniz. Ona görə də mən düşünmürəm bu verilişlərin mahiyyəti və konteksti İslam daxili məzhəblər arasının məsələsidir. Və bir məsələdən də mən qeyd eləmək istəyirəm ki, baxın, biz 70 il qadağalar dövrü yaşamışıq da. Cenzuranı yaşamışıq, qadağaları yaşamışıq. Qadağalarla, cenzurayla heç nə olmaz. Qadağa olunan şey insanların marağı daha da çox artar. Ona görə hər hansı təhlükənin, istəyir vahabilik virusu adına təhlükənin, istəyir hər hansı başqa adı olan təhlükənin qarşısını almağın yeganə yolu maarifçilikdir, açıqlılıqdır, şəffaflıqdır və hər mənada debatların təşkil olunmağıdır. Əksinə, biz əgər özümüz kitablar çap etmədikdə, özümüz İslam maarifçiliyi ilə məşğul olmadıqda və xalqımızın özünün mənəvi immunitetini, mənəvi ruhani immunitetini yaradmadıqda, o zaman hər zaman bu viruslara yoluxa bilər. Virusların müalicəsini təşkilləmək lazımdır. Virusların təzahürləri ilə mübarizə məsələnin həlli deyil. Ona görə də mən bir yaq dediyim məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, internet əsrində cenzura yalnız gülüş doğurur. Əksinə, çox gözəl maarifçilik, fundamental maarifçilik, intellektual iş aparılmalıdır və insanlarımızın bu virusların qarşılığı və dəf etmək qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək lazımdır. Bax, mənim dediyim budur. Biz əgər müxtəlif siyasi nəzəriyyələrlə bağlı kitablara cenzura qoymuruqsa, müxtəlif iqtisadi nəzəriyyələrlə bağlı kitablara cenzura qoymuruqsa, müxtəlif əxlaqi, etik, fəlsəfi cəryanlarla bağlı kitablara cenzura qoymuruqsa, Kantdan tutmuş, nə bilim, müxtəlif fəlsəfi cəryan, Freydən, tərcümə olunursa və gəlirsə bura cenzura yoxdursa, dini ədəbiyyata cenzura qoymaq əslində bu bacarıqsızlıq elementinin göstəricisidir. Bunu qarşılamaq lazımdır. Bunu da ancaq maarifçiliklə olar eləmək. Qadağalarla bu işlər əksinə ziyanadır, əksinə və
çıxarlığında ekstremizmə hidmət edir.
İndi satışda problem görürsünüz yoxsa yox? Var hansısa dini əşya kitab satışına qədər?
Son günlərdə metropolitenlə bağlı deyilir, bunun dini komiteyə deyilən kimi aidiyyəti yoxdur. Bu ənənəvi olaraq metropolitenin rəhbərliyin özünə məxsus ekstravagant baxışlarıdır. Dini komiteyə gəldikdə mən sadəcə olaraq daha çox onlara şəffaflığı və hansı kriterilərlə bu məhdudiyyətləri qoymalarını bəyan eləsələr çox məmnun olardım. Hansı meyyarlarla və hansı indiyə qədər də hansılarını qadağa ediblər. Bu şəffaflıq olarsa, bunun üzərində müzakirə və debat aparmaq olar və mən yenə də hesablarım ki, hər halda sözlərə faydalı deyil bu işdə.
Çox təşəkkür edirəm. Buyurun, cevab verin.
İstəyirəm. Yəni, hər halda siz, mən qeyd elədim, bu senzura deyil. Yəni, siz yenə də eyni fikrin üzərində durursunuz və mənə elə gəl ki, məqsədli şəkildə bu fikir yəni, işlədilir. Hər halda burada hər hansı bir senzuradan söhbət getmir. Mən yenə də o fikir deyəm və bizim özümüzün də araşdırmalarımız onu göstərir ki, bu cür yəni radikal məzmunlu kitabların ölkədə yayılmasına razılıq vermək olmaz. Yəni bu müxtəlif o bəzən internetdə gedir, amma biri də var ki,
İlqar bəy dedi ki, hansı meyarlarla
gəlir. Mən ona gələcəm. Yəni kütləvi şəkildə bu yəni kitabların insanların əlində olması bu yol verilməzdir. Bu məsələnin bir tərəf. Yəni burada inzibati tədbirlər olmalıdır və təbii ki, bununla bağlı, yəni maarifləndirmə də aparılmalıdır və biz bu məsələ ilə bağlı çox geniş tədbirlər keçirməyə başlamışıq. Yəni Azərbaycan bir çox bölgələrində artıq bu cür seminarlar, treninqlər təşkil olunur, artıq 150-yə yaxın rayonda təşkil olunub. Yəni insanlarda bu məsələ ilə bağlı maarifləndirmə işi aparılır və bu təbii ki, ancaq bizim qurumun deyil, burada ictimai qurumların, dindarların da özlərinin də müəyyən rolu olmalıdır, müəyyən xidmətləri olmalıdır. Qaldı ki, o hansı kriteriyalarla bağlı mən yəni o söhbətimizin əvvəlində də mən qeyd elədim. Burada əsas olaraq mən yenə də qeyd edirəm. Yəni birinci məsələ olaraq dini dözümsüzlüyün təbliğ olunmasıdır. Yəni digər dinlər haqqında xoşa gəlməz fikirlərdir. Biz bəzi yəni hallarda rastlaşırıq ki, məsələn, dəyək sünni ilə şiənin ailə qurması ilə bağlı məsələlər. Ümumiyyətlə, çox təəssüf ki, bəzən bu kitablarda hansı məzhəbin düz və ya səhv olması ilə bağlı müzakirə var və orada eyni zamanda bəzi yəni radikal fikirlər səsləndirir ki, bunun ümumiyyətlə dinlə aidiyyəti yoxdur. Və mən onu da sizə qeyd edirəm ki, bəzən də açıq şəkildə çağırışlar olunur ki, da ki, digər məzhəbin nümayəndəsini öldürmək olar. Və belə bu kitab məzmunda kitablar, təbii ki, biz rastlaşmışıq və müəyyən dindar insanlar var ki, bu kitabları əllərində bayraq götürürlər və başlayırlar təbliğatı aparmağa ki, bu belə olmalıdır. Və təbii ki, bu olmaz. Və eyni zamanda, yəni burada dini qarşı durmadır, yəni məqsədli şəkildə qarşı durmanın yaradılmasına çalışır və bununla bərabər biz deyək ki, bu siyasi hakimiyyətin zorla dəyişdirilməsidir, insanların cihada çağırışıdır və burada əsas meyyar olaraq bu götürülür və təbii ki, bu mən onu da qeyd edeyim ki, bəzi dinlərdə də biz rastlaşırıq ki, hansısa dinin və ya məzhəbin digər din və məzhəblərdən üstün olduğunun sübut olunmasına çalışılır. Yəni deyilir ki, ancaq düz yolda bizik, ancaq tutaq ki, müsəlman bizik və ya ancaq həqiqi Allah bəndəsi bizik, digər bütün dinlər puçdur və yanlışdır. Təbii ki, bu cür fikirlərin Azərbaycanda yayılmasına yol verilə bilməz.
Hər halda İlqar İbrahimoğlunun dediyi bu maarifləndirmə və təbliğatın düzgün qurulması məsələsi də sözsüz ki, elə siz deyənin yəni üst-üstə düşür. İlqar bəy, əgər başqa sözünüz yoxdursa, mən yekunlaşdırıram.
Mənim dediyim kimi budur ki, yəni bu çox incə və özünə məxsus bir işdir. Və o işlə məşğul olan, sir adını tenzura qoyaq, yəni reqlamentləşdirmə qoyaq, nə qoyar o qoyaq, o fərdlərin məsuliyyətindən çox şey asılıdır. Və mən hesab edirəm ki, bu mövzularda bir qədər şəffaflıq artırılmalıdır. Məsələn üçün, indiyə qədər biz konkret olaraq neçə adda kitabın qadağa olunması bəlli deyil və hansı meyyarlarla, hansı mövzulara görə qadağa olunması bəlli deyil. Çünki bu mövzu üstündə konkret müzakirəyə ondan sonra başlamaq olar ki, doğrudan da bu reqlamentləşdirməyə ehtiyac var idi, yoxsa yox idi. Hər halda mənə elə gəlir ki, sivil ölkələrdə bunu məhkəmələr həll edir və məhkəmələrdə ekspertlər gəlib danışır. Burada isə biz məhkəməni əvəzləmək, yox, imkan vermək olmaz. Əgər bunu ediriksə dini kitablarla, bunu etmədiyi qonda siyasi ədəbiyyatda da araşdırmalıyıq. Misal üçün, Kantın kitablarında xoşa gəlməyən fikirlər ola bilər. Ta ki, hansısa dinin nümayəndəsi üçün. Nietzsche-nin kitablarında xristianlıqla, antixrist əsərini onda Azərbaycanda belki biz yığışdırır. Məsələn, baxın, Nietzsche-nin antixrist əsərini cinzur eləyibmi dini komitə? Mən bax sualım bu konkret.
Ümumiyyətlə,
antikrist əsərini söhbət ölkəyə bırakmamağa çalışmışsınızmı?
Ümumiyyətlə, söhbət ondan gedir ki, mən qeyd elədim. Yəni, istər İslamla, Xristiyanlıqla, Yahudiliklə bağlı, indi bizdə təbii ki, İslamdan başqa digər də, yəni dinlər fəaliyyət göstərir. Yəni, burada bütün o dini ədəbiyyatlara bu məsələ tətbiq olunur. Yəni, bizdə kifayət qədər Xristiyanlıqla bağlı kitablar var ki, orada da həqiqətən digər dinlərə qarşı dözümsüzlük təbliğ olunur. Bu, İslam kitablarında da var və bu məzmunda olan bütün kitablara təbii ki, məhdudiyyət qoyulur və onların yəni ölkəyə gətirilməsinin qarşısı alınır. İndi siz qeyd elədiniz, bilirsiniz necədir? Yəni mən özünüz də qeyd elədiniz, din bu dini sahə həssas sahədir, incə sahədir. Yəni mən bunu siyasi kitabla və ya hansısa bir digər fəlsəfə kitabı ilə müqayisə edilməsinin tərəfdarı deyiləm. Yəni bu son proseslər də göstərir ki, bu məsələdə biz daha çox həssas, daha çox diqqətli olmalıyıq və mən yenə də o məsələnin üzərində dururam ki, yəni bir çox xoşa gəlməz halların ən başca səbəblərindən biri zərərli dini ədəbiyyatlardır. Yəni, bu insanların böyük əsəriyyətində tədbirlər həyata keçirilərkən götürülən kitablar da göstərir ki, həqiqətən bu insanların bu yolu tutmasına bu kitablar çox böyük təsir göstərir.
Aydın, İlqar bəy, məncə pis alınmadı söhbətimiz. Hər halda
birbirimizdən... Bir sualım yerində qalır. Baxın, da Nietzsche'nin Antikristiyanın əsəri var, hə? Bu kitabı mənə maraqlıdır, dini komitə, bununla bağlı hər hansı qadağa qoymaq fikri varmı? Bu sualım elə-belə deyil. Ha. Yəni, əgər biz dini ədəbiyyatı cenzura qoyuruqsa, onda Nietzsche'nin bütün kitablarına qoymağı fikirləşməlidirlər, Freud'in kitablarını cenzura qoymağı fikirləşməlidirlər.
Mən yenə deyirəm, siz yenə də yəni bu cenzura məsələsin, burada heç bir cenzura yoxdur, hansısa bir cenzuradan da söhbət gedə bilməz. Və mən yenə də qeyd edirəm ki, yəni dini qarşı durma yaradan, dini dözümsüzlüyə təbliğ edən hər bir kitabın təbii ki, Azərbaycana idxal olunmasına razılıq verilmir. Yəni, hansısa bir kitabda, yəni xüsusilə dini kitablardan söhbət gedir ki, orada digər dinlər təhqir olunur, onlar haqqında xoşa gəlməz fikirlər səsləndirir və ya olur, müxtəlif, məsələn, Xristiyanlığın özü ilə bağlı da kitablar o ki, orada İsa Peyğəmbər haqqında və ya digər peyğəmbərlər haqqında xoşa gəlməyən fikirlər səslənir. Ümumiyyətlə, bizim işimizdə də hansısa bu məzmunda olan belə bir kitab, yəni dini dözümsüzlüyü təbliğ edir, digər dinlərə qarşı hörmətsizlik var və ümumiyyətlə, hansısa dinin o əsasları tərif olunur ki, bu məzmunda kitabların ölkədə yayılmasına razılıq verilmir.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm İlqar bəy. Dinləyicilərə çatdırım ki, indicə bizlə telefon bağlantısında bu məsələlərin müzakirəsində iştirak elədi. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu, eyni zamanda dini komitənin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədov. Hər ikinizə minnətdaram. Çox təşəkkür edirəm. Söhbət maraqlı idi. Biz isə ona çalışırdıq ki, bilək Bakıda, Azərbaycanda ümumiyyətlə hansı dini kitabların satışına qadağa qoyulub, yoxsa yox. Məlum oldu ki, metroda buna məhdudiyyət var, müəyyən qədər və yaxud tamamilə, amma ümumi götürəndə həm nə qonaqlarımız, nə də bizim özümüzün müxbirlərimizin apardığı araşdırmalar bu faktı təsdiqləmədi. Son vaxtlar bu barədə yayılan məlumatı ki, dini kitablarla bağlı, satışı ilə bağlı hər hansı məhdudiyyət var. İşdən sonra verilişi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Mən İlqar Rəsul sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Siyasətdə, ağzım açəndə, sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, havaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
What?
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı, nə bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.